Když na tohle období vzpomínám, okamžitě se mi vybaví člověk, kterému budeme říkat Bob. Bob patřil k lidem, které si okamžitě oblíbíte a těšíte se kvůli nim do práce. Byl to laskavý, vtipný, starostlivý a vstřícný kolega. Navíc ke mně přišel s vynikajícím životopisem a řadou působivých doporučení. Byla jsem nadšená, protože náš tým zdánlivě získal posilu v podobě elitního zaměstnance. Mělo to jen jeden malinký háček. Jeho práce nestála za nic. O mou důvěru přišel už krátce poté, co k nám nastoupil. Několik týdnů pracoval na dokumentu, který vysvětloval, že Juice lidem umožňuje vytvářet excelové tabulky, jež se automaticky aktualizují. Když jsem si výsledek Bobovy pilné práce prošla, v šoku jsem zjistila, že text vůbec nedrží pohromadě. Byl to takový slovní salát. Vybavila jsem si okamžik, kdy mi ho předával, a došlo mi, že i on sám si uvědomuje, jak špatnou práci odvedl. Jeho zahanbený pohled a omluvný úsměv mluvili za vše. Pojďme se tady na chvíli zastavit. Pokud jste manažer, už víte, že tohle byl ve vztahu mezi mnou a Bobem klíčový okamžik a také významný indikátor budoucího úspěchu nebo selhání mého týmu. Bobova práce nebyla ani průměrná. Jako malá firma jsme se snažili postavit na nohy a nemohli jsme si dovolit po někom práci předělávat nebo ji dělat za něj. To mi bylo v daném okamžiku jasné. A přesto jsem se při osobním setkání nedokázala k problému postavit čelem. Místo toho jsem slyšela, jak Bobovi říkám, že pro začátek je to dobré a že mu pomůžu text dokončit. Nejistě se usmál a odešel. Co se stalo? Tak zaprvé jsem Boba měla ráda a nechtěla jsem na něj být moc tvrdá. Během schůzky, při níž jsem po něm text kontrolovala, vypadal tak nervózně, až jsem se bála, že se snad rozpláče. A protože ho všichni měli rádi, měla jsem obavy, že kdyby se doopravdy rozplakal, každý by mě považoval za bezcitnou mrchu. Za druhé, pokud Bob svůj životopis a doporučení nesfalšoval, odváděl v minulosti skvělou práci. Možná je jenom nesoustředěný kvůli nějakým rodinným problémům nebo si ještě nezvykl, jak to u nás chodí. Přesvědčila jsem samu sebe, že ať už je důvod jakýkoli, Bob bude jistě brzy opět podávat kvalitní výkony, díky nimž práci získal. A za třetí, mohla jsem pro tentokrát dokument opravit sama, což bylo rychlejší, než kdybych Boba učila, jak ho má přepsat on. Nejdříve se podívejme, co si z popsané situace odnesl Bob. Nezapomeňte, on věděl, že odvedl mizernou práci, takže má neupřímná pochvala ho jenom zmátla. Mohl si díky ní namlouvat, že může stejným způsobem pokračovat. A taky, že pokračoval. Nedokázala jsem se k problému postavit čelem, čímž jsem ho připravila o motivaci se víc snažit a vyvolala v něm mylný dojem, že všechno bude v pohodě. Je strašně těžké lidem sdělit, že se jim něco nepovedlo. Nechcete se nikoho dotknout, nejste přece žádný sadista. A nechcete, aby si o vás dotyčný člověk nebo ostatní zaměstnanci mysleli, že jste necita. Navíc vám od doby, kdy jste se naučili mluvit, vštěpovali, když nemůžeš říct něco hezkého, raději neříkej nic. A najednou přesně tohle patří k vaší práci. Musíte se odnaučit něco, k čemu vás celý život vedli. Šéfování je obtížné. Aby toho nebylo málo, během následujících 10 měsíců jsem tutéž chybu znovu a znovu opakovala. Jak asi sami víte, pokaždé, když přijmete špatně odvedenou práci, pokaždé, když nad nedodrženým termínem mávnete rukou, začne ve vás narůstat podráždění a potom vztek. Pak už nezavrhujete jenom špatnou práci, ale i daného člověka. V takové situaci jen těžko povedete věcný a klidný rozhovor. Začnete se dotyčné osobě úplně vyhýbat. A mé chování k Bobovi samozřejmě neovlivnilo jen jeho samotného. Ostatní kolegové se divili, proč jsem přijala tak špatně odvedenou práci. Po mém vzoru ho začali krýt a zaskakovat za něj. Opravovali po něm chyby a předělávali jeho práci, nebo ji rovnou dělali místo něho, většinou v době, kdyby měli spát. Zaskočit za kolegu je někdy nutné, například když prochází nějakou krizí. Když to ale trvá příliš dlouho, začne si taková situace vybírat svou daň. Z lidí, kteří dřív odváděli skvělou práci, se najednou stali lajdáci. Uteklo nám několik klíčových termínů. Jelikož jsem věděla, proč se Bobovi kolegové opožďují, nebyla jsem na ně ani moc tvrdá. Nakonec sami začali pochybovat, jestli vůbec poznám rozdíl mezi skvělou a průměrnou prací. Možná ani neberu ty prošvihnuté termíny vážně. Vždycky, když si lidé nejsou jistí, jestli šéf oceňuje kvalitu jejich práce, začnou trpět výsledky i morálka týmu. A to se také stalo. Hrozilo, že o tým přijdu a uvědomila jsem si, že rozhovor s Bobem nemůžu dál odkládat. Pozvala jsem ho na kávu. Čekal, že si hezky popovídáme, ale já jsem ho místo toho po několika váhavých rozjezdech vyhodila. Pak jsme se oba zničeně hrbili nad mafiny a laté. Po chvíli trýznivého ticha zaskřípal kov na mramoru, jak Bob odstrčil židli od stolu. Podíval se mi přímo do očí. Proč si mi to neřekla? Zatímco mi v hlavě zněla otázka, na kterou jsem neměla dobrou odpověď, položil mi Bob další. Proč mi to nikdo neřekl? Myslel jsem, že mě všichni máte rádi. Byla to neslavná chvíle mé kariéry. Udělala jsem řadu chyb a Bob za ně teď zaplatil. Nejenže jsem ho zmátla neupřímnou pochvalou, já jsem ho nikdy nekritizovala. Zároveň jsem nikdy nepožádala o zpětnou vazbu já jeho, díky čemuž bychom si mohli o všem promluvit a možná najít nějaké řešení. Nejhorší ze všeho bylo, že se mi nepodařilo vytvořit v týmu atmosféru, v níž by Boba jeho kolegové přirozeně varovali, že překračuje hranice. Soudružnost týmu utrpěla trhliny, což se promítlo do našich výsledků. Nedostatek chvály a kritiky měl pro tým a jeho výkon naprosto katastrofální důsledky. Od nedostatku vedení vede přímá cesta k nefunkčnímu týmu a špatným výsledkům. Nebylo příliš pozdě jen pro Boba. Bylo příliš pozdě pro celou firmu. Juice skončil krátce poté, co jsem Boba propustila. Google. Svoboda v práci. Psal se rok 2004 a já jsem potřebovala práci. A tak jsem zavolala své spolužačce z MBA programu, Sheryl Sandbergové. Sheryl začala před 3 roky pracovat pro Google. Když jsem vedle ní nedávno seděla na svatbě společné kamarádky, něčeho jsem si všimla. Sheryl nepochybně záleželo na lidech, kteří pro ní v Google pracovali, ale přitom se mi zdálo, že by se nedopustila stejné chyby jako já s Bobem. Později jsem měla zjistit, že můj odhad byl naprosto správný. Poté, co jsem proběhla trestnou uličkou sestávající ze 27 pohovorů, dostala jsem nabídku, abych pro Sheryl vedla 100členný tým, zodpovědný za péči o malé a středně velké klienty služby AdSense. Reklamní službu AdSense používáte, když chcete, aby vám Google platil za reklamu. AdSense zobrazuje na vaší webové stránce nebo blogu reklamy. Pokud máte stránku, řekněme, o kempování, můžete si na ní dát reklamní blok Ads by Google a Google ho naplní reklamami třeba na strany od Reji nebo spacáky od North Face. Když uživatel reklamu zhlédne nebo na ní klikne, dostanete zaplaceno. Reklamní blok Ads by Google na stránku umístíte vložením kódu, který vám Google poskytne. Neměla jsem ani potuchy, co AdSense znamená. Věděla jsem ale, že firemní kultura v Google stělesňuje můj sen o prostředí, kde lidé mají rádi svou práci i jeden druhého. A taky mi Sheryl připadala jako skvělá šéfová. Jak později zažertoval jeden můj kamarád, v Silicon Valley nepadáš dolů, ale vždycky nahoru. Nebojte, Bob už se také dávno otřepal. Krátce po nástupu do Google jsem byla svědkem užitečné, extrémně přímočaré, ale užitečné zpětné vazby. Byla jsem na schůzce s Larrym Pagem, spoluzakladatelem Google, a Mattem Katzem, šéfem týmu, který bojoval s webspamem. To jsou stránky, které se snaží manipulovat se systémem PageRank, algoritmem Google pro zhodnocení důležitosti webových stránek. Je to tak trochu jako nevyžádaná pošta, nebo jako když vám během večeře volají prodejci po telefonu. Probírali jsme můj a Mattův návrh. Larry měl jiný, rafinovanější plán, který jsem nepochopila. Matt ho očividně chápal a ani zamák se mu nelíbil. Matt, většinou velmi příjemný, vyrovnaný chlapík, s Larryho návrhem ostře nesouhlasil. Když Larry nechtěl ustoupit, Matt na něho začal křičet. Prohlásil, že kdyby se Larryho nápad realizoval, byl by zavalený takovou horou hovadin, že by to nemohl stíhat. Mattova reakce mě vyvedla z míry. Měla jsem ho ráda a bála jsem se, že za tak důraznou kritiku Larryho názoru dostane vyhazov. Pak jsem si všimla, že se Larry šklebí od ucha k uchu. Nejenže Mattovi dovolil, aby se mu postavil, zdálo se, že si to dokonce užívá. Z jeho otevřené a spokojené reakce na hádku jsem vyčetla, že chce, aby se nejen Matt, ale nikdo v Googlu nebál postavit autoritě. Především té jeho. Nemělo smysl přemýšlet nad tím, jestli je tenhle rozhovor příjemný nebo nepříjemný, zdvořilý nebo drzý. Byl produktivní a šlo v něm o spolupráci. Byl svobodný, vedl k nalezení nejlepšího řešení. Jak se to Larrymu povedlo? Rozhodla jsem se, že zkusím Larryho přístup okopírovat. Místo, abych lidem v týmu jen poskytovala zpětnou vazbu, vybízela jsem je, aby mě upozorňovali na moje vlastní chyby. Udělala jsem všechno, co bylo v mých silách, aby se lidé nebáli mě kritizovat nebo se mnou aspoň mluvit. Po nepovedeném začátku, o něm později, se tým začal otevírat. Začali jsme ovšem otevřeně diskutovat a užili jsme si spolu víc zábavy. Měla jsem štěstí, že se mi podařilo najmout několik výjimečných lidí, včetně Russell Erveje, s nímž jsem později založila novou společnost Kendr, a Jareda Smise, spoluzakladatele firmy Qualtrics, kde dnes zasedám v představenstvu. Od lidí, kteří pro mě pracovali, jsem se toho ošéfování naučila stejně jako od těch, pro něž jsem sama pracovala. Vyzkoušeli jsme nečinit rozhodnutí na poradách manažerů a místo toho jsme předali zodpovědnost lidem, kteří měli nejblíž k faktům. Začali jsme efektivněji realizovat nápady. Chtěli jsme, aby bylo na všech úrovních organizace bezpečné říkat pravdu mocným. A tak jsme experimentálně zavedli údržbové týdny pro management a pečlivě plánované schůzky ve stylu dej feedback svému manažerovi. Všechny zmíněné techniky i některé další podrobně vysvětlím ve druhé polovině knihy. Prozatím postačí, když si zapamatujete, že manažer v Googlu se nemohl spoléhat pouze na moc nebo autoritu, když chtěl něčeho dosáhnout. Musel najít jiný, lepší způsob. Po 6 letech v Googlu jsem věděla, že se mi přesně tohle povedlo. Našla jsem lepší způsob, jak šéfovat. Neopakovala jsem chybu, již jsem se dopustila s Bobem, ale ani se ze mě nestala bezcitná mrcha. Biznis, který jsem měla na starost, vzrostl na několik miliard dolarů, což je desetinásobek původních tržeb. Hlavní zásluhu na tomto růstu měli produkty, nikoli prodejci, ale rozhodně jsme k němu přispěli. Byli jsme posedlí efektivitou a podařilo se nám snížit počet zaměstnanců v Severní Americe, přestože tržby rostly závratným tempem. Tomu říkám škálování. V průběhu času se můj tým rozrostl o globální týmy online prodejců služeb YouTube a DoubleClick. Začínali jsme s jedním týmem v Severní Americe a jeho svérázná, veselá týmová kultura se během let stala spojující silou mezi Dublinem, São Paulem, Buenos Aires, New Yorkem, Mountain View, Sydney, Soulem, Tokiem, Pekingem a Singapurem. Mně ale míň a míň záleželo na tvrdých obchodních ukazatelích, na ceně za klik, na výnosu a podobně. Opravdu mě zajímalo to, jak tenhle lepší způsob šéfování, který jsem pro sebe vyvinula, definovat a předat dál. Zatím to ale ještě byla spíš věc intuice než ucelené filozofie. Abych si pro sebe vše dokázala formulovat, potřebovala jsem čas na přemýšlení. Apple. Najímáme lidi, aby nám řekli, co máme dělat. Ne naopak. V Googlu ovšem žádná pozice, která by mi umožňovala jen tak si sednout a přemýšlet, nebyla. A provozní role člověku moc času na tichou kontemplaci nenechává. Necelých 15 kilometrů jihozápadně odtud naštěstí v té době Steve Jobs otvíral svou Apple University. Můj profesor z MBA programu Richard Tedlow odešel z Harvardu, aby se k Jobsově továrně na dobré vůdce připojil. Mandát Apple University popisoval takto. Chceme se vzepřít přitažlivé síle organizační průměrnosti. K dosažení tohoto cíle měl významně přispět nový kurz, Management v Appleu. Když mi nabídli, abych seminář vymyslela a učila, okamžitě jsem po této příležitosti skočila. Management v Appleu byl pro začínající manažery, ale vedoucí pracovníci zjistili, že je stejně užitečný i pro ostřílené vůdce jejich týmů. Přestože seminář nebyl povinný, nestačili jsme pokrývat poptávku, což byl největší problém. Během mého působení ve společnosti Apple prošli kurzem tisíce lidí a měli jsme skvělá hodnocení. Mnozí další kurzem prošli po mém odchodu z firmy. Byla jsem lektorem i žákem současně. Díky rozhovoru s vrcholovou manažerkou Apple jsem pochopila, že jsem se dřív při budování týmu dopouštila jedné zásadní chyby. Vždycky jsem se soustředila hlavně na lidi, u nichž bylo nejpravděpodobnější, že je čeká povýšení. Myslela jsem, že ve firmě orientované na růst to tak musí být. Potom mi ale tahle žena vysvětlila, že všechny týmy potřebují ke správnému fungování kromě růstu i stabilitu. Když každý pořád jen dupe na plyn, aby dosáhl dalšího povýšení, nic pořádně nefunguje. Zaměstnancům, kteří dosahovali výjimečných výsledků, ale jejich kariéra měla pozvolnější růstovou trajektorii, říkala Rockstars, protože v týmu plnili funkci Gibraltarské skály. Rock of Gibraltar. Tihle lidé milovali svou práci a ve svém oboru patřili ke světové třídě, ale neměli v plánu převzít vyšší pozici ani se netoužili stát Stevem Jobsem. Byli spokojení tam, kde byli. Lidem, kteří v kariéře stoupali po strmější trajektorii, těm, kteří by se zbláznili, kdyby se trvali na jedné pozici déle než rok, říkala Superstars. Ti pro každý tým znamenali zdroj růstu. Vyvážený tým podle ní potřeboval oba typy. To byl pro mě objev. Apple rychle rostl a byl ještě větší než Google. A přesto v Appleu dostávali prostor lidé se všemi možnými typy ambicí. Aby měl člověk naplňující kariéru v Appleu, musel být ve své práci skvělý a musel jí milovat, ale nemusel toužit po kariérním růstu. V Googleu jsem takzvané Rockstars systematicky podceňovala. Tato chyba vyvolávala velkou nespokojenost v lidech, kteří pro tým mnoho vykonali. Google jasně preferoval kariérní dravce, čímž tak trochu reagoval na situaci v tradičních firmách, kde se obvykle lidem, kteří chtějí všechno změnit, přistřihují křídla. Apple ale poskytoval prostor nejrůznějším typům ambicí a částečně i díky tomu se z něho stala tak velká a skvělá firma, která zároveň odolávala přitažlivé síle organizační průměrnosti. Google proslul jako firma řízená zdola, protože umožňuje už velmi mladým zaměstnancům, aby hráli významnou roli v procesu rozhodování. Manažeři jim přitom nemají stát v cestě. Někdy mohou pomáhat, ale nemají příliš zasahovat. Očekávala jsem, že v Appleu to bude naopak, protože jsem uvěřila pověstem o tom, jak Steve Jobs všechno ovládá a nepřipouští žádný odpor, že jen odhaluje podřízeným své geniální vize a svůj tým vede k jejich realizaci. Jenže to tak nebylo. Jeden kolega mi vyprávěl příhodu, která to dobře ilustruje. Když byl u Steva na přijímacím pohovoru, položil mu několik naprosto rozumných otázek. Jak by se podle vás měl ten tým vybudovat? Jak bude velký? Steve odsekl. No, kdybych na tohle všechno znal odpověď, tak bych vás přece nepotřeboval, ne? Hraničilo to s nezdvořilostí, ale zároveň tím kolegovi dodal sebevědomí. O něco jemněji Jobs svůj přístup formuloval v interview s Terry Grossovou. V Appleu najímáme lidi, aby nám řekli, co máme dělat. Ne naopak. A moje vlastní zkušenost to naprosto potvrzuje. V Appleu, stejně jako v Googleu, musel úspěšný šéf zaměstnancům mnohem víc naslouchat a snažit se jim porozumět spíš, než jim nařizovat, co mají dělat. Spíš diskutovat, než ovládat. Spíš je tlačit k vlastním rozhodnutím, než rozhodovat za ně. Spíš přesvědčovat, než rozkazovat. Učit se spíš než vědět. Pro vaši práci jsou klíčové vztahy. Mezi poskytnutím autonomie a zanedbáváním je ovšem obrovský rozdíl. Zkušenost s Bobem mě naučila, jaké to je, když tuhle hranici člověk neodhadne. Popíšu vám, jak jsem se ji naučila správně nastavit. V semináři Management v Apple jsme účastníkům často přehrávali video, v němž Steve vysvětluje svůj přístup ke sdělování kritiky. Vystihl v něm něco velmi důležitého. Je potřeba kritizovat tak, aby bylo jasné, že dál věříte v jejich schopnosti, ale zároveň, aby nezůstalo moc prostoru na mylnou interpretaci. A to je těžké. Pokračoval. Nevadí mi, když se mýlím. A přiznávám, že se mýlím často. Není to pro mě zase tak důležité. Záleží mi na tom, abychom se na konci rozhodli správně. Amen. Co by se proti tomu dalo namítnout? Jenže kdybyste to video přetočili o něco nazpátek, zjistili byste, na jakou otázku vlastně Steve odpovídal. Někdo se ho zeptal, proč tak často používá větu tvoje práce stojí za hovno. Na první pohled budí dojem, že těžko pomůže vybudovat v týmu důvěru nebo člověku dodat odvahu riskovat. Zní to jako šikanování a v některých případech to šikanování opravdu být mohlo. Rozhodně nemůžu nikomu doporučit, aby s lidmi mluvil takhle. Zpočátku jsem se to vždycky snažila zlehčit. Pamatujte si, říkala jsem účastníkům, vy nejste Steve Jobs. Vždycky se tomu zasmáli, ale ve skutečnosti jsem se jen vyhýbala zásadnímu problému. Znovu jsem si vzpomněla na hádku Matta Cutse s Larrym Pagem. Z nějakého důvodu na sebe mohli ječet a bylo to v pohodě. Proč? Já bych rozhodně nikdy neřekla, tvoje práce stojí za hovno, ani bych na své kolegy nekřičela. Nebo křičela? Vzpomněla jsem si, jak jsme kdysi v Google spouštili službu AdSense v dalších zemích. Jared Smith, který se mnou pracoval v Juice Software a byl taky v mém týmu v Google, si pořád pletl Slovensko a Slovinsko a choval se, jako kdyby na rozdílu nezáleželo. Když si to popletl během půlhodinové porady po páté, obořila jsem se na něho. Je to Slovensko, ty osle! Jared a já jsme spolu tou dobou pracovali už tak dlouho, že věděl, stejně jako všichni ostatní v místnosti, že k němu cítím hluboký respekt. Mohl si dovolit mě napomenout s podobně lásky plnou vulgaritou a někdy to i dělal. Svou ostrou připomínkou jsem ho zkrátka stručně a efektivně přiměla k tomu, aby se soustředil. Už se znovu nespletl. Něco takového jsem si ale k Jaredovi mohla dovolit jedině proto, že jsme si během let vybudovali vztah. Tím nechci říct, že musíte nadávat, křičet nebo být vulgární, abyste se stali skvělým šéfem. Popravdě bych vám to nedoporučovala, protože sice můžete mít pocit, že váš vztah už se dostal na takovou úroveň, kdy o vzájemném respektu nikdo nepochybuje, jenže jako šéfové můžete některé signály číst špatně. Chci říct, že pokud rádi komunikujete tímto způsobem, musíte si vytvořit vztahy naplněné důvěrou, které to unesou, a musíte najímat lidi, kteří se vašemu stylu přizpůsobí. Silicon Valley sloužilo jako ideální prostředí pro pozorování vztahů mezi šéfy a jejich přímými podřízenými. Před 20 lety se manažerské schopnosti v Silicon Valley nevyučovaly ani se netěšily velké vážnosti, ale dnes jsou jimi zdejší firmy přímo posedlé. Možná vás napadne, že tyhle firmy řídí New Age guruové, kteří na všechno hledají nějakou teorii, nebo je zatím nějaká zásadní odlišnost lidí, co ve Valley pracují. To ne. Není to ani proto, že by zdejší firmy měly obrovské rozpočty na vzdělávací programy, nebo že by jim přístup ke všem těm datům a informacím poskytl jakýsi veledůležitý vhled do lidské povahy. Ne, skutečným důvodem, proč Silicon Valley představuje skvělé místo pro pozorování vztahů mezi šéfy a jejich přímými podřízenými, je intenzivní boj o talenty. Ve Valley roste a nabírá zaměstnance tolik skvělých firem, že není důvod zůstávat v zaměstnání, kde se necítíte dobře, nebo máte pocit, že v něm nenaplňujete svůj potenciál. A rozhodně není důvod trpět pod nějakým pitomcem. Pokud se vám šéf nelíbí, prostě dáte výpověď, protože víte, že se o vás popere 10 jiných společností. Firmy proto čelí ohromnému tlaku, aby se těmto vztahům věnovaly. Ani v Silicon Valley však nikdo nedokáže budovat vztahy ve velkém. Larry Page dokáže mít opravdový vztah jen s hrstkou lidí, úplně stejně jako vy. Ovšem vztahy s tou hrstkou lidí, kteří v hierarchii firmy spadají přímo pod vás, neskutečným způsobem ovlivňují výsledky vašeho týmu. Pokud vedete velkou organizaci, nemůžete si vytvořit vztah se všemi. Ale vztahy s lidmi, kteří pracují přímo pod vámi, ovlivní, jaké vztahy si zase oni vytvoří se svými přímými podřízenými. Tento efekt se bude šířit jako kruhy na hladině a vytvoří nebo zničí pozitivní týmovou kulturu. Nemůžete si vytvořit vztah se všemi, ale týmová kultura se může šířit neomezeně. Je vlastně vztah to správné slovo? Ano. Vztah mezi Erikem Schmidtem, který řídil Google mezi lety 2001 a 2011, a Larrym Pagem patří svým významem do dějin podnikání. I ochota, s níž se Tim Cook, tehdejší provozní a dnešní generální ředitel společnosti Apple, nabídl, že daruje část svých jater Steveu Jobsovi, stejně jako to, že Jobs jeho oběť odmítl, je dokladem hluboce osobního vztahu. Jaká je pravá podstata tohoto vztahu? Manažerský kapitalismus je relativně nový fenomén, takže pojednání o povaze vazby mezi šéfy a jejich podřízenými budeme marně hledat v dílech antických filozofů. V dnešní době má téměř každý v nějaké fázi svého života šéfa a přitom filozofie, literatura, film ani další nástroje, s jejichž pomocí zkoumáme vztahy ovlivňující náš život, se povaze tohoto vztahu příliš nevěnují. To chci napravit, protože samotné jádro dobrého vedení v Apple, v Google či kdekoliv jinde na zemi tvoří dobrý vztah. Termín, který podle mě tento vztah nejlépe vystihuje, je radikální otevřenost. Jak audioknihu používat? Při psaní knihy jsem myslela na jejího koncového uživatele. Na vás. Z vlastních zkušeností, ale i při koučování jiných manažerů jsem se naučila, že šéfové se často cítí osamělí i v podporujícím prostředí. Stydí se, že neodvádějí dostatečně dobrou práci, jsou přesvědčení, že všem ostatním to jde líp a proto nedokážou vyhledat pomoc nebo se toho bojí. Jenže žádný šéf samozřejmě není dokonalý. Chci vám ve své knize představit koncepty a metody, s jejichž pomocí se vyvarujete chyb, kterých jsem se sama dopustila. Proto používám tolik osobních příběhů. Část první vám má pomoci se uvolnit. Šéfování je obtížné pro každého, i kdyby se zvenčí jevil sebeúspěšnější. Některé příběhy ze života mohou odrážet vaši vlastní zkušenost. Také doufám, že pocítíte optimismus, když si uvědomíte, že za prvé, v tom nejste sami, a za druhé, dělat to lépe není tak těžké, jak jste se obávali. Lidskost představuje z hlediska efektivního řízení výhodu, nikoli přítěž. Část druhá slouží jako návod k použití. Krok za krokem vám ukáže, jak si vybudovat s přímými podřízenými radikálně otevřené vztahy a jak vám radikální otevřenost pomůže dosáhnout toho, co je v roli šéfa vaším klíčovým úkolem – vést svůj tým tak, abyste dosáhli výsledků. Předkládám řadu návrhů, co všechno byste v manažerské pozici měli dělat, takže vám během poslechu možná bude chvílemi připadat, že je toho na vás moc. Zhluboka se nadechněte. Snažím se vám ušetřit čas, ne ho zaplnit schůzkami. Na to, aby z vás byl skvělý šéf, sice potřebujete se svými podřízenými trávit čas, ale nepotřebujete ho s nimi trávit všechen. Pokud uvedete do praxe každý nápad, nástroj a techniku zmíněnou v této knize, zabere vám řízení týmu zhruba 10 hodin týdně. Ale těchto 10 hodin vás do budoucna ušetří neuvěřitelného množství ztraceného času a bolestí hlavy. Také vám navrhnu, abyste si vyhradili kolem 15 hodin týdně na nezávislé přemýšlení a rozhodování ve svém oboru. Takto vám ve 40-hodinovém týdnu zbývá dalších 15 hodin. Doufejme, že si je budete moci ponechat jako čas pro sebe, i když pokud jste jako já, využijete většinu z nich na řešení nečekaných událostí. Při psaní této knihy jsem sice myslela na vás, šéfy, ale chci ocenit i roli vašich nadřízených a také personalistů a lidí z oddělení rozvoje a vzdělávání, kteří vás podporují. Když jsem v Google vedla tým 700 lidí, všimla jsem si, že manažeři obvykle opakují stále stejné chyby. Velmi často nešlo do situace úspěšně zasáhnout, přestože byly chyby předvídatelné, což je velmi deprimující. Některé dny jsem měla pocit, jako bych už posté sledovala zpomalený záběr srážky vlaků. Bylo to nejhorší deja vu, jaké si dovedete představit. Stejný pocit vyjadřovaly tváře personalistů a lidí z oddělení rozvoje a vzdělávání, kteří mi během psaní knihy pomáhali. Doufám, že se díky tomu vyhnete nekonečnému opakování předvídatelných chyb. Radikální otevřenost se obzvláště týká lidí, kteří při vedení týmu řeší problém diverzity. Je bez pochyby obtížnější budovat vztahy na základě radikální otevřenosti, pokud do hry vstupují genderové, rasové a kulturní rozdíly. Bojíme se být upřímní k lidem, kteří vypadají stejně jako my. Co teprve ve vztahu k těm, co vypadají jinak, mluví cizím jazykem nebo vyznávají jiné náboženství? Všichni máme větší tendenci být ničivě empatičtí, útočně agresivní nebo manipulativně neupřímní k lidem, kteří se od nás liší. Když sebe i ostatní naučíme, jak tyto nepříjemné pocity překonat a budeme vycházet z toho, co máme jako lidé společného, dosáhneme něčeho obrovsky důležitého.